þessum málum.
Til málstekur háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra hennar svör. Mér langar að fara inn í æskulýðs- og íþróttamál. Menn tala stundum um menningu og menning er nú oftar en ekki það sem að maðurinn gerir og nú höfum við komið okkur upp nýju hugtaki skapandi greinar fyrir listir. Ekki ætla ég að lasta það sem fyrir listir og hinar skapandi greinar í þessu frumvarpi víðsfjarri. En ég vil bera saman það sem fer í æskulýðs- og íþróttamál annars vegar og það sem fer í listir og skapandi greinar hins vegar. Þar er himinn og haf. Og þegar við tölum að við viljum halda utan börn og barnafjölskyldur og styðja við heilbrigt lífverðni, þá finnst mér skjóta skökku við að við skulum verja jafn litlum fjármunum í æskulýðs- og íþróttamál og við gerum og við skulum jafnframt vera að skera niður eins og gagnvart skátum og á Úlfljótsvatni og miðstöð í Vatnaskógi frá KFUM og K. Mér finnst þetta skjóta skökku við þegar við erum samhlíða að vilja halda utanum börn og unglinga og horfa til heilbrigðs lífs og ég spil hæstvirtan ráðherra. Hvernig sér hann fyrir sér íþrótta á æskulýðsmál í náinni framtíð með hag barna og unglinga og fjölskyldna að leiðarljósi, með hag þeirra sambanda að leiðarljósi sem nú starfa í þágu þessara íþróttagreina og mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann sjái fyrir sér í tengslum við afrekssjóð íþróttamanna og styrki til þeirra sambanda sem að nú eru við líði og hugsanlega fleiri að það verði hægt að horfa til þess sem er til dæmis hjá skáksambandinu og við eigum stórmeistara sem að eru á fjárlögum ár hvert hvort að hugvísindin og hugíþróttirnar eins og skákíþróttirnar eigi að hafa einhvern æðri sess heldur en aðrar íþróttir eða hvernig hæstvirtur ráðherra sjáu þetta fyrir sér í náinni framtíð.